se non escoitas Boqueixove en Onda,
a que esperas?
Ola, moi boas tardes. Fala vos Iván,
Brais
e Yolanda, dende boqueixón.com.
Na parte técnica, Sergio e Lucía, realizando un excelente traballo.
Boqueixove en Onda é un programa realizado por mozos e mozas de Boqueixón para todas as idades.
Un programa cheo de vitalidade, imaginación e sentido do humor.
En Boqueixove en Onda queremos falar daquelo que nos interesa e nos motiva. Vamos alá. A empezar o programa cunha reportaxe moi interesante. E os encargados de presentar a reportaxe son Alex, Iván e Alexandre. Que nos traedes preparado para hoxe?
Pois hoxe traemos vos unha pequena reportaxe de como desfruta a mocidade de Boqueixón do seu tempo de ocio. Que tipo de actividades lle gusta facer? Onde as realiza? Que actividades lle gustaría que lle ofrecera a mocidade?
Pois para saber un pouco máis do asunto, saímos á rúa para coñecer a opinión da mocidade.
Pois xogar a videoxogos, ver películas, quedar cos amigos, facer algún deporte como tenis.
Que facíades aos 7 anos no voso tempo libre?
Pois xogar por aí, andar con bicicleta e así.
Pois eu peleaba con meu irmão ou xogaba aos xogos.
Eu iba a jugar ao fútbol e esas cosas.
E agora con 20 anos?
Pois, con 20 anos, quedas a tomar algo nun bar, ou a botar uns contos.
Ou vas pescar, ou así.
Eu juego videojuegos.
Se vos digo a verdade, síntome reflexado en todas as respostas.
É que a mocidade de Boqueixón é unha xente divertida, dinámica e moi san.
Pero pregúntome eu, como pasaban os nosos maiores o seu tempo de lecer cando eran novos? Porque daquelas non había PlayStation ni móviles.
Tamén temos resposta a iso. Escoita, escoita.
A la comba, con, o sea, con una cuerda, a saltar, ou jugábamos a escondite.
Xogar a estornela, xogar a pilla-pilla.
Poníamos en medio de la plaza un bote de tomate, por ejemplo, e le pegábamos una patada. E mientras iba uno a buscar aquello, el bote, los demás nos escondíamos. Era un estilo al escondite. E aquello se chamaba potebule.
Sí, un lado facíamos un carro, facía xoguetes ti porque non había outra cousa, se quería xogar a eso. Aquí Pepe Raviña fixo unha bicicleta de madeira, el.
E logo jugábamos pues, a los cromos, a las canicas.
Escoita a xente maior, quizás antes era máis enxeñosa no seu tempo de ocio.
Bueno, iso daría para un gran debate, pois os mozos de agora somos che ben avispados.
Ocórraseme unha idea. Se somos tan avispados, por que non decimos algunhas ideas para outono?
Apañar as setas.
Podemos tamén facer leña para o inverno.
O de facer leña para o inverno ten o seu aquel, eh? Pero tamén, a parte da leña, pódese capturar picachos ou sidots mentre apañamos castañas.
Vai ser mellor que escoitemos o alcalde sobre as propostas para outono. Para iso, os nosos compañeiros Brais, Yolanda e Iván encárganse de facer a entrevista.
Hoxe acompáñanos ao Ovidio Rodeiro, o actual alcalde de Boqueixón. Anteriormente foi director xeral de Xuventude e voluntariado na Xunta de Galicia. Grazas por atendernos.
Benvido, alcalde, a Boqueixón en Onda. Cales son os proxectos máis innovadores de xuventude e voluntariado no concello?
Moi ben, pois moi boa tarde, a verdade que acudo encantado a este novo programa de Boqueixón en Onda, que estou seguro que vai continuar ao longo de moito tempo. E a verdade que, bueno, pois os proxectos máis innovadores de en materia de xuventude neste ano que levamos de legislatura, pois efectivamente son aqueles que se basan no protagonismo dos mozos, e que buscamos é que sexan os mozos e as mozas de Boqueixón os protagonistas das súas propias iniciativas e das súas propias actividades, e aí, bueno, pois hai un itinerario completo de iniciativas, pois partindo desde os máis pequenos hasta pois con programas como Diseñando o teu futuro, que é para acercar aos mozos ás empresas a edades moi, moi tempranas, o Servicio Voluntario Xuvenil, que facilita tamén a participación dos mozos e mozas en distintos programas de voluntariado que pon en marcha o Concello, desde voluntariado cultural, social, deportivo, educativo, medioambiental, etc., sobre todo pois, para buscar pois, ese acercamento a vida voluntaria e solidaria, sobre todo son valores importantísimos que se aprenden a través destes programas. Hai programas bueno, pois, como Iniciativa Xove, cursos de unha variedade amplia de cursos, excursións, etc., monitores de tempo libre. Bueno, pois, eu creo que hai un panorama pois, eu creo que moi ambicioso de programación xuvenil que, ademais, pois, eu creo que é un novo modelo de planificación en materia de xuventude onde, como decía ao principio, se busca pois, ese protagonismo dos mozos e mozas.
Como poderían propoñer os mozos e mozas de Boqueixón actividades para o vindeiro ano?
Pois parece unha pregunta moi interesante, é dicir, sobre todo pois, o que buscamos neste concello é que sexa, de feito, bueno, pois, o propio alcalde tamén é o concelleiro de xuventude e é a única competencia que me reservei directamente como alcalde ser tamén concelleiro de xuventude e desde logo pois hai moitas formas de propoñer as actividades en distintos foros que organizamos todos os anos en todas as parroquias en donde convidamos a todos os rapaces de Boqueixón a participar. Se está facendo a través tamén de Boqueixove, un grupo de WhatsApp en donde invitamos a todos os mozos e mozas de Boqueixón tamén a formar parte dese grupo e a través pois, de todo todos os canales de información e de comunicación, pero sobre todo creo que o máis importante son pois, aqueles foros que organizamos todos os anos que van percorrendo a todo o concello e quero aproveitar pois, este maravilloso programa para convidar tamén pois, a que no futuro os rapaces e rapazas pois, podan participar desos foros despois de maneira informal, xa a través de WhatsApp, xa a través de Facebook, de Twitter. Sabedes que eu personalmente pois, en Facebook lle, bueno, pois, suelo trasladar pois, moitas iniciativas da vida cotidiana do noso concello e a través de Facebook, que é moi fácil para a xente nova, aí se recibe de todo, desde opinións, suxerencias, comentarios, críticas tamén, que tamén ven ben recibilas e non teño ningún problema en recibilas tamén.
A modo de primicia, poderías nos adiantar algunha novidade das actividades para o próximo ano?
Bueno, pois eu creo que novidades, pois bueno, creo que a maior novidade pois é o itinerario que en materia de xuventude que estamos traballando pois neste primeiro ano de legislatura. Estamos traballando de cara ao próximo ano pois na implementación pois dun plan de emprego xuvenil que poidan incorporarse rapaces que unha vez que cumpliron os 18, 19 anos, pois poidan ter unha experiencia no concello con un contrato de formación e aprendizaje. Pero, bueno, pois hai outras moitas actividades que creo que neste concello pois, é un concello pioneiro na posta en marcha de programas e iniciativas xuvenís.
Cambiando de tercio, alcalde, moléstalle moito que a xente lle ande enriba pedindo cousas?
Non me molesta nada, todo o contrario. Eso é a miña labor e labor que, ademais, pues, fago con moitísimo gusto, encantado, con moitísima ilusión. E creo que eso pues, é a labor fundamental pues, das persoas que nos dedicamos, sobre todo, pues, ao servicio público.
É difícil realizar todo?
Bueno, no, eu creo que sencillo, que fácil. Un concello pois ten moitísimas áreas de traballo, ten moitísimas competencias sobre as que traballar, non é só o que alumbra unha farola ou que chega agua en correctas condicións ás vosas casas ou que o saneamento funcione perfectamente, senón pois hai áreas como poden ser pois o mantemento das vías públicas, o mantemento dos camiños, a ampliación de novos aglomerados, a política cultural, os servicios sociais dos concellos, que é unha área pois que eu creo que nos ten que preocupar, polo menos a nos preocupa moitísimo. Vimos de incrementar un 40% as horas de servicio de axuda a domicilio, é dicir, a elaboración dos orzamentos municipais, o mantemento dos centros educativos, o mantemento das escolas unitarias. Bueno, pois hai moitísimas áreas que abarca, aínda que sean os concellos pequenos, sobre os que hai que traballar e sobre os que temos que tratar que estén o día, e eso é o que me ocupa pois moito tempo.
Dedícalle moito tempo ao seu traballo?
As 24 horas do día. Paro para dormir un pouco, pero moitas horas, sí, a verdade que sí.
Para rematar, que é o mellor e o peor de ser alcalde?
Eu creo que de peor non hai nada. O mellor de ser alcalde pois é poder servir aos veciños, poder prestar pois o mellor servicio posible, poder implementar novas iniciativas e novos programas neste concello, facer tratar de que Boqueixón siga sendo un concello pioneiro en moitísimas iniciativas de prestación de servicios, como pode ser a agua, o saneamento, servicios sociais, política xuvenil, cultural, de servicios sociales, etc. E esa pois é o mellor que podemos facer. Eu creo que non hai nada, que todo o que fago eu pois pode decir, non hai nada, non hai peor. Eu creo que estou moi satisfeito e todo é pois esa parte de mellor.
Moitas grazas, señor alcalde, pola súa presenza e por explicarnos aqueles proxectos máis interesantes para a mocidade.
Moitas grazas a vos, moi boa tarde, e quedo a vosa disposición para calquera outro programa que considere.
Imos tomar un pouquiño de agua e voltamos.
Vou ir facer a tarxeta Xente Nova, acompáñesme. Pero que é a tarxeta esa? Pois é unha tarxeta de transporte metropolitano que está a disposición de mozas e mozas de 4 e 18 anos. E onde podo conseguila? Pois bota unha ollada á páxina tmg.xunta.gal e xa está. Pois vona facer contigo. Pois veña, que esperamos. Se queres pasar un bon rato, vente ao Pico Sacro.
Levaraste un bo recordo das paisaxes do Queixón, ademais de disfrutar dun maravilloso día ao aire libre.
Vente e non olvidarás. Que facemos este fin de semana?
Se participamos no concurso de fotografía Paisaxes do Queixón.
De que vai iso?
Pois temos que tomar fotografías e recoller a riqueza histórica e cultural do noso concello.
Pois veña, a enfocar con ilusión a beleza de Boqueixón. Boqueixón en onda.
Non te aburras máis. Despois destas mensaxes promocionais, é o momento da nosa segunda reportaxe. Non si, Álex?
Hoxe, en Boqueixón en Onda, traemosvos un tema bastante curioso. Está a mocidade de Boqueixón ao día nas redes sociais?
Pero que pregunta é esa? Claramente estamos o día en redes sociais.
Eu opino mesmo, pero pode cadrar outra cousa.
Escoitade, a ver se estades no certo.
Eu, Badu. A verdade é que utilizo bastante.
Eu, YouTube.
Eu, Facebook.
Que redes sociais se utiliza?
Facebook e WhatsApp.
E para que as usa?
Para comunicarme cos meus amigos.
E canto tempo aproximadamente as utilizades?
Uf, as 24 horas se fai falta.
3 horas al día, ou así.
Eu xa vos lo dicía, estamos na vanguarda. E digo eu, as persoas maiores como levarán o manexo das redes sociais?
A verdade é que eu nunca o pensara.
Teño curiosidade por sabelo.
Pois para vos e para os nosos ointes, aquí tedes o resultado.
Que quere vostede que é o Snapchat?
Todo tiene que ser en inglés, me cago en non nos enteramos de nada. É verdad, oye.
Que? O Snapchat.
Pero eso que me has dicho, ni idea. Que é es eso? Tengo el teléfono, yo, mis WhatsApp.
No, en este momento no.
As redes sociais máis recentes se lle resisten un pouco, pero aínda así os nosos maiores están en onda.
Non che falta razón, pero o máis importante é que as redes sociais debemos usala con sentidiño e responsabilidade, e deste xeito seguiremos todos gañando.
Despois desta trepidante reportaxe, por que non nos relaxamos un pouco?
Teño curiosidade por saber o que se che ocorreu.
Algúna vez vos preguntastes cales son os son de Bocaixón?
A verdade é que non, pero soa interesante.
E tanto, cada quen podría almacenar no seu maxín os sons característicos do noso concello, como se fose a banda sonora do noso día a día.
Por iso, dende o equipo de redacción de Bocaixón en Onda, puxémonos a investigar nos sons de Bocaixón. Pico sacro, paxaros, tractores... Queredes coñecer o resultado final?
Por suposto! E quero invitar aos nosos ointes a que imaginen a súa propia selección dos sons de Bocaixón.
Estamos chegando ao remate do programa e por iso temos connosco a Andrea, Adrián e Paula para poñer o broche de ouro.
Certo, Iván, e por iso traemos a sección humorística do Bocaixón en Onda, de hoxe.
Para preparar esta sección, preguntámonos se hai sentido de humor entre as xentes de Bocaixón.
Para saber iso, empregamos un método científico infalible, os chistes.
E que hai chistes de todas as cores, malos, absurdos, enxeñosos, curtos, longos...
E non me digades máis, fostes á rúa a preguntar chistes.
¡Exacto!
Hola, falamos Andrea Paula desde Bar Latino. Hoy estamos aquí con Ancho, Sonia y Marcos que nos van a contar uno de sus mejores chistes.
Había un gato con 16 vidas. Aplastó en un 4x4 y morreu.
Llega Jaimito a una iglesia y le pregunto al sacerdote que por allí pasaba. Jaimito, ¿quieres ser cristiano? No, quiero ser Messi.
Lo siento, vuelve a intentarlo.
Oye, Pachi, ¿dónde vas con el coche a cuestas?
No eres.
Ahí va la hostia, se me ha olvidado quitar el cinturón.
Estamos aquí con el director del centro, CPI Antonio Zacoto, que nos va a contar un chiste.
¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Toco fondo. ¿Y el subcampeón? Casi toco.
¿Cuál sería lo que más le gustó a nuestra audiencia?
No lo sé, pero que sí está claro es que en Bocaixón somos gente simpática y con gran sentido de humor para compartir un chiste con nuestros amigos.
Eso es tan cierto como que Bocaixón en Onda está a rematar. Solo nos queda conocer a agenda local a través de la Xanela.
A agenda más cultural.
En Bocaixón en Onda.
Adrián, ¿qué hizo de la Xanela?
Pero que vai ser? É o boletín de actividades e novidades do noso concello.
Ah, é esa axenda na que hai cursos de teatro, debuxo e pintura.
Non só iso, tamén temos cursos de mecanografía, ocioteca, cursos de inglés, judo e patinaxe.
E non hai nada para xente maior?
Pois claro, por exemplo, hai un curso de informática e internet os venres. E xa sabedes, consultade a Xanela para estar ao día.
En fin, que en Bocaixón en Onda chegou ao seu fin.
Un espazo desenfadado para a mocidade de Bocaixón, ou non?